sa larawan bilang tinig ng isang henerasyon. Ang mga malatulang salita sa awiting nilikha ni Bob Dylan ay naka-impluensya sa mga tagahanga sa iba't ibang bahagi ng mundo sa loob ng mahigit 50 taon.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Ngunit ang desisyong bigyan siya ng gawad para Nobel Prize sa literatura ay nakatanggap ng kapwa pagbatikos at papuri mula sa mga nagtipon sa nasabing kaganapan. Kinilala ng Swedish Academy ang 75 taong gulang na artist sa isinalarawan nito sa wikang Ingles bilang having created new poetic expressions within the great American song tradition. Ang paliwanag ng permanent secretary na si Sarah Danius.
He is a great poet. He is a great poet in the English-speaking tradition. And he is a wonderful sampler, a very original sampler. He embodies the tradition. And for 54 years now, he's been at it and reinventing himself, constantly reinventing himself, creating a new identity.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 115 taong binigay ang gawad sa isang manunulat o songwriter. Ang pangalan ni Bob Dylan ay napabilang na katabi ng mga dating naparangalan tulad nina Ernest Hemingway, John Steinbeck at John Paul Sartre. Sinabi ng University of Chicago Music Professor Stephen Rings, ang hakbang ay isang paghamon sa kung ano ang tunay na kahulugan ng literatura para sa mga tao.
I think it's a bold move for the Nobel. It's no doubt going to generate controversy over what counts as literature. But by and large, people know him through his songs. And I think in our culture, and certainly the kind of elite culture that surrounds something like the Nobel Prize, we tend to separate out literature from performance. Literature is something that you read on the page, but there's, of course, an extremely long tradition of performed literature going all the way back to Homer.
Nabuo at nailimbag o nirelease ni Bob Dylan ang 37 studio album, 58 singles at 11 live na album. Ang mga awitin tulad ng Blowing in the Wind, The Times They Are A-Changing at ang Like a Rolling Stone ang siyang nakapagsalarawan ng husto sa diwa ng rebelyon, mga pagkilos at pagtutol at pagnanais para kasarinlan na naranasan noong 1960s. Mahigit na 50 taon na ang nakalipas, patuloy na nagsusulat si Bob Dylan at kadalas ay umiikot o nagtutour. Di lahat ay masaya sa naging desisyong gawaran siya ng Nobel Prize na pangkaraniwat ayon sa tradisyon binibigay sa mga manunulat ng kwento. Binatikos ng New York Times best-selling author Suki Kim ang desisyon sa isang tweet.
Is the Nobel Literature Committee run by a bunch of old white men who spent the 1960s smoking dope listening to Dylan? It's unbelievable that songwriting from the US is considered more literature than any of the lifelong works of non-Western novelists and poets.
Ngunit ayon sa manunulat na tubong India na si Salman Rushdie, kadalas ay napipiling posibleng mabigyan rin ng gawad. Kapuri-puri ang desisyon. Nag-tweet din ang pagbati ang Pangulo ng Estados Unidos Barack Obama na isinlarawan siya bilang paborito niyang poet. Noon pa may nakakabanghana ang personalidad ni Bob Dylan. Isinilang sa mag-anak na Jewish, nag-convert sa paniniwalang born-again Christianity noong huling bahagi ng 1970s at matapos nito'y wala nang sinundan na partikular na relihiyon. Minsang nagtagot, lumayo sa mata ng publiko matapos ang aksidente sa motorsiklo noong taong 1966 na nagbunga ng mga kwento at spekulasyong di niya nakayanan ng pressure dala ng pagiging sikat.